Panalangin. Ang magagawa nito para sa iyo. Bago ka gumawa ng anumang bagay, natural lang na maisip mo, anong mapapala ko rito? Hindi kaya pagiging makasarili kung iyan ang itatanong mo pagdating sa panalangin? Hindi naman. Natural lang na gusto nating malaman kung may maitutulong ito sa atin. Kahit ang mabuting taong si Job ay nagtanong, kung tatawagin ko siya, sasagot ba siya sa akin? Job 9:16. Sa naunang mga artikulo, tinalakay natin ang katibayan na ang panalangin ay hindi lang basta isang relihiyosong routine o isang uri ng mental na therapy. Ang tunay na Diyos ay talagang nakikinig sa panalangin. Kung mananalangin tayo sa tamang paraan at para sa tamang mga bagay, makikinig siya. Sa katunayan, hinihimok niya tayo na lumapit sa Kanya. Ano kung gayon ang maitutulong sa atin ng panalangin kung magiging bahagi ito ng ating buhay? Tingnan natin ang ilang pakinabang. Kapayapaan ng isip. Kapag may problema ka, labis ka bang nababalisa? Hinihimok tayo ng Biblia na manalangin ng walang lubay kapag may problema tayo at ipaalam ang ating mga pakiusap sa Diyos. 1 Tesalonica 5:17, Filipos 4:6. Tinitiyak sa atin ng Biblia na kung mananalangin tayo sa Diyos, ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ay magbabantay sa ating mga puso at sa ating mga kakayahang pangkaisipan. Filipos 4:7. Maaari tayong magkaroon ng kapayapaan ng isip kung sasabihin natin sa ating Ama sa Langit ang mga ikinababahala natin. Sa katunayan, hinihimok niya tayong gawin iyan. Ihagis mo ang iyong pasanin kay Jehovah at siya ang aalalay sa iyo, ang sabi sa Awit 55:22. Nararanasan na ng maraming tao sa buong daigdig ang kapayapaang ito. Sinabi ni Hiran, taga South Korea, "Gaano man kabigat ang mga problema ko, kapag nasabi ko na ito sa panalangin, gumagaan na ang pakiramdam ko at para bang kaya ko na itong mabata." Sinabi naman ni Cecilia, taga Pilipinas, "Bilang isang ina, labis akong nag-aalala sa mga anak kong babae at sa nanay ko na hindi na ako nakikilala ngayon. Pero sa tulong ng panalangin, nakapagpapatuloy ako sa buhay nang hindi masyadong nag-aalala. Alam kong tutulungan ako ni Jehovah na maalagaan sila." Kaaliwan at lakas sa panahon ng pagsubok. Napapaharap ka ba sa matinding stress dahil marahil sa masasaklap na karanasan o mga kalagayan nagsasapanganib ng buhay? Ang pananalangin sa Diyos ng buong kaaliwan ay makapagdudulot ng malaking ginhawa. Ayon sa Biblia, siya ang umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. 2 Korinto 1:3-4. Halimbawa, nang lubhang mabagabag si Jesus, iniluhod niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang manalangin. Ang resulta? Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Lucas 22:41-43. Ang tapat na si Nehemias ay pinagbantaan ng masasamang tao na gusto siyang pahintuin sa paggawa ng gawain ng Diyos. Nanalangin siya, "Ngayon ay palakasin mo ang aking mga kamay." Ipinakikita ng kasunod na mga pangyayari na talagang tinulungan siya ng Diyos na madaig ang kanyang takot at magtagumpay sa kanyang gawain. Nehemias 6:9-16. Ikinuwento ni Reginald, taga Ghana, ang karanasan niya tungkol sa panalangin. "Kapag nananalangin ako, lalo na kung may problema, para bang nasasabi ko ang problema ko sa isa na kayang tumulong sa akin at nagpapatibay na hindi ako dapat mag-alala." Oo, kapag nanalangin tayo sa Diyos, bibigyan niya tayo ng kaaliwan. Karunungan mula sa Diyos. May mga desisyon tayo na habang buhay na makaaapekto sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. Paano tayo makagagawa ng matatalinong pasya? Sinasabi ng Biblia, "Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, lalo na sa panahon ng pagsubok, patuloy siyang humingi sa Diyos, sapagkat siya ay saganang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta, at ibibigay ito sa Kanya. Santiago 1:5. Kung hihingi tayo ng karunungan sa Diyos, maaari niyang gamitin ang kanyang banal na espiritu para patnubayan tayong makagawa ng matatalinong desisyon. Sa katunayan, maaari nating espesipikong hingin ang banal na espiritu dahil tinitiyak sa atin ni Jesus na ang Ama sa langit ay magbibigay ng banal na espiritu doon sa mga humihingi sa Kanya. Lucas 11:13. Maging si Jesus ay humingi ng tulong sa kanyang Ama sa paggawa ng mahalagang desisyon. Ayon sa Biblia, nang pumili siya ng 12 lalaki na maglilingkod bilang mga apostol niya, nagpatuloy siya sa pananalangin sa Diyos ng buong gabi. Lucas 6:12. Gaya ni Jesus, marami ngayon ang napapatibay kapag nakita nilang sinagot ng Diyos ang hiling nila na tulungan silang makagawa ng matatalinong desisyon. Sinabi ni Regina, taga-Pilipinas, ang iba't ibang problemang nakaharap niya, gaya ng pagsuporta sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya nang mabiyuda siya, pagkawala ng trabaho, at pagpapalaki ng mga anak. Ano ang tumulong sa kanya na makagawa ng matatalinong desisyon? Sinabi niya, umasa ako sa tulong ni Jehovah sa pamamagitan ng panalangin. Sinabi naman ni Kwabena, taga-Ghana, kung bakit siya humingi ng tulong sa Diyos. Nawalan ako ng trabaho sa konstruksyon na may malaking sweldo. Tungkol sa kung ano ang posible niyang gawin, sinabi niya, patuloy akong nanalangin kay Jehovah na gabayan ako sa paggawa ng tamang desisyon. Sinabi pa niya, kumbinsido akong tinulungan ako ni Jehovah na makapili ng trabahong tutulong sa akin na mapaglaanan ang espiritual at pisikal na mga pangangailangan ko. Mararanasan mo rin ang patnubay ng Diyos kung ipananalangin mo ang mga bagay na makaaapekto sa kaugnayan mo sa Kanya. Ilan lamang ito sa mga bagay na magagawa sa iyo ng panalangin. Subalit para makamit mo ang mga pakinabang na ito, dapat mo munang makilala ang Diyos at alamin ang Kanyang kalooban. Kung iyan ang gusto mo, hinihimok ka naming hilingin sa mga saksi ni Jehovah na tulungan kang mag-aral ng Biblia. Maaaring ito ang unang hakbang para mapalapit ka sa dumirinig ng panalangin. Awit 65:2. Ayon sa talababa. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa mga saksi ni Jehovah sa inyong lugar o magpunta sa aming website na www.jw.org/tl. Sa pagpapatuloy, ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Mga pakinabang ng panalangin. Kapayapaan ng isip. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga kakayahang pangkaisipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Filipos 4:6-7. Kaaliwan mula sa Diyos. Pagpalain nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng magiliw na kaawaan at ang Diyos ng buong kaaliwan na umaaliw sa amin sa lahat ng aming kapighatian. Ika-2 Korinto 1:3-4. Patnubay sa paggawa ng matatalinong desisyon. Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos, sapagkat siya ay saganang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta, at ibibigay ito sa Kanya. Santiago 1:5. Tulong para makaiwas sa tukso. Magpatuloy kayo sa pananalangin upang hindi kayo pumasok sa tukso. Lucas 22:40. Kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin nila ang aking mukha at tumalikod mula sa kanilang masasamang lakad, kung magkagayon ay diringgin ko mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan. Ikalawang Kronika 7:14. Isang paraan para makatulong sa iba. Ang pagsusumamo ng taong matuwid, kapag ito ay gumagana, ay may malakas na puwersa. Santiago 5:16. Pampatibay loob kapag sinagot ang mga panalangin. Si Jehovah ay nagsabi sa kanya, kay Solomon, "Narinig ko ang iyong panalangin at ang iyong paghiling ng lingap na iyong inihiling ng lingap sa harap ko." Unang Hari 9:3. Katapusan ng artikulo.